Мұзға шыққанда назар аударыңыз. Өзіңіздің қал жағдайыңызға, күн райына және мұз қабатының жағдайына. Мұз үстіне автокөлікпен шығуға қатаң түрде тыйым салынады. Мұз тек тұрақты аяз кездерінде, мұз қалыңдығы 20-30 сантиметр кем емес болған жағдайда шыққан жөн. Өндіріс суларын ағызу орындарында мұз әрқашан жұқа. Ондай жерлерде су шайған шұқырлар балықшылар үшін тұзақ байқалады. Балық аулауға жалғыз және тәуліктің қараңғы уақытында шықпаңыз, жағалаудан алыстамаңыз. Мұзға шығарда өзіңізбен байланыс құралдарын, қол шамды немесе басқа да дабыл беретін құралдар алыңыз. Құтқару жилеті немесе кеудешесі мұз астына құлап кеткен жағдайда жүзу қабілетіңізді сақтап қалады. Егер сіз мұз астына құлап кетсеңіз, онда қолыңызды кең жайып тастаңыз. Мұздың жұқа қабатына жармаспаңыз. Аяғыңызды мұз үстіне шығаруға тырысыңыз. Есте сақтаңыз. Мұзда суға түсіп кеткен адам 20-30 минуттан кейін тоңып ес-түсін жоғалтады. Сіздің су қоймасындағы орынсыз жайлы үйдегілер мен жұмыстағылар білу керек. Есте сақтаңыз. Адам қалай әрекет ету керектігін білетін кезде ғана табиғи апатқа қарсы тұра алады. Жедел қызметінің телефоны 112. Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы ескертеді.